Portugāles Žozē Manuels Barozo ir vadījis Eiropas komisiju 10 gadus. Tostarp arī laikā, kad Eiropā plosījās smagākā finanšu krīze kopš Lielās depresijas. Daudzi uzskata, ka šo krīzi daļēji izraisīja arī investīciju bankas Goldman Sachs riskantie darījuma tirgu. Tadēļ Barozo lēmums nepilnus 2 gadus pēc pilnvaru beigām Eiropas komisijā kļūt par vienu no Goldman Sachs vadītājiem Eiropā, daudziem ir radījis izbrīnu un bažas par ētikas normu ievērošanu. Viens no tiem bija Eiropas Savienības tiesību sargs Emīlija O'Reilly, kura mudināja pašreizējo Eiropas komisijas vadību iesaistīt neatkarīgo ētikas komiteju šī jautājuma izvērtēšanā. Un šonadēļ ir kļuvis zināms, ka tā nav atradusi formālus pārkāpumus Barozo rīcībā. Atzinumu saņemšanu ir apstiprinājis Eiropas komisijas runas vīrs Margarītis Schins.
Dans un souci de transparence,
lai nodrošinātu caurskatāmību, mēs esam publicējuši ētikas komitejas viedokli mūsu mājaslapā, un tagad mēs ar to rūpīgi iepazīsimies pirms pieņemt lēmumu par jebkādiem iespējamajiem turpmākajiem soļiem.
Ētikas komiteja norāda, ka bijušajam priekšsēdētājam Barozo būtu bijis jāapzinās, ka viņa lēmums uzsākt darbu vadošajā amatā bankā Goldman Sachs varētu mest ēnu uz bloka iestāžu reputāciju. Tomēr formāli Barozo ir ievērojis visas prasības un ir nogaidījis vairāk nekā 1,5 gadu pēc amata pamekšanas, pirms uzsākt jaunas pienākumus. Iepazīstoties ar ētikas komitejas secinājumiem, tiesību sargs O'Reilly ir norādījusi, ka tās biedri visticamāk nemaz nav tikušies ar Barozo. Izskatās, ka viņu analīze ir bijusi sasteigta un balstījusies tikai uz jau iepriekš pieejamajiem dokumentiem. Tadēļ tiesību sargs tagad apsver, kā rīkoties tālāk. Septembrī intervijā Latvijas Radio O'Reilly bija uzsvērusi, ka uz Barozo gadījumu nevar raudzīties tikai no šauri formāliem kritērijiem.
One size doesn't fit all. You can't apply.
Visus nevar mērīt ar vienu mērauklu. Nevar pielietot matemātisku formulu, lai noteiktu, vai cilvēku uzvedas ētiski. Katrs gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi. Tādēļ, ņemot vērā, cik nopietnu pozīciju bijušais priekšsēdētājs Barozo ir ieņēmis, un ņemot vērā, cik ietekmīga ir banka, kurā viņš tagad strādā, viņa gadījums ir īpašs. Un es uzskatu, ka priekšsēdētājs Junkers to būtībā ir atzinis.
Tāpat neesot arī juridiska pamata samazināt Barozo priekšlaicīgo pensiju, ko viņš ir sācis saņemt šogad sasniedzot 60 gadu vecumu. Jāpiebilst, ka bijušais Eiropas komisijas priekšsēdētājs līdz šim ir asi noraidījis jebkādus pārmetumus par iespējamo interešu konfliktu. Ārsts Konahaus, Latvijas Radio.